Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și credincioase, adeseori Mântuitorul, când dorește să facă oamenilor cunoscută voia sa, folosește un anumit tip literar de vorbire, care este cunoscut sub forma sau sub denumire de parabole sau pilde. În urmă cu două duminici am vorbit despre o parabolă pe care Mântuitorul a dat-o în fața ucenicilor, a fariseilor și a cărturarilor, în care se vorbea despre lucrătorii tocmiți la vie. Când un stăpân și-a tocmit via, a pregătit-o, a sădit-o, i-a făcut turn și a tocmit niște lucrători ca să poarte grijă de ea și să-i dea roadă la vreme. Se știe ce s-a întâmplat. În duminica de astăzi, Biserica ne rânduiește o altă parabolă care este în Sfânta Scriptură, în capitolul următor al Evangheliei după Matei, respectiv capitolul 22, în care se vorbește despre nunta fiului de împărat. Este de reținut faptul că ambele pilde sunt date de Mântuitor în auzul celor care îl ascultau, cu trimitere directă către mai mari poporului iudeu, care n-au vrut sau n-au putut să înțeleagă ceea ce Mântuitorul încerca să le spună, și anume că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel care plinește legea și prorocii, Cel care descoperă în mod desăvârșit voia lui Dumnezeu cu oamenii și arată că toată lumea este chemată la mântuire. Exclusivismul iudaic din vremea respectivă, mândria de a fi fost popor ales, îi făcea însă nu numai să nu înțeleagă, ci și să se opună la ceea ce Hristos aducea și le transmitea. Și deci de aceea Mântuitorul, fără a-i stigmatiza pe ei înșiși în mod direct, fără a-i arăta cu degetul, așa cum avem noi tendința uneori de a face, El le dă niște pilde, le propune niște învățături pe care trebuiau să le înțeleagă. Și aceste două parabole sunt adresate, cum spuneam, celor care trebuiau să înțeleagă pentru ce venise Iisus. După ce n-au înțeles pilda lucrătorilor viei, despre care se spune că l-au ucis pe fiul stăpânului care a venit să ia roada, atunci fariseii și cărturarii au înțeles că era trimitere la ei. Dar fără să vrea să înțeleagă, ni se spune că au vrut să elimine cauza. Adică au vrut să-L elimine pe Iisus. Simțind că se face aluzie la comportamentul lor, care nu primesc, n-au primit învățătura de-a lungul întregului Vechi Testament, cu toți trimișii, prorocii, judecătorii și împărații, pe care i-au, fie pe unii i-au bătut, pe unii chiar i-au omorât, atunci ei s-au gândit că cel mai bine de a scăpa de această vină este să le elimine pe Iisus. Deci în capitolul 21 se spune, după ce se termină pilda lucrătorilor tocmiți la vie, iar arhiereii și fariseii, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și căutând să-l prindă, s-au temut de popor, pentru că îl socoteau proroc cei din popor. Cu alte cuvinte, cei care aveau puterea de conducere și puterea spirituală asupra poporului au vrut să facă o nedreptate, să-l prindă fără să-l judece. Au vrut să încerce să îl elimine fără a trebui să mai treacă prin procedurile care erau firești. Aceasta, în termeni juridici, se numește abuz de autoritate. Și au vrut să facă lucrul acesta. Însă, s-au temut de popor, ne spune Sfânta Scriptură, pentru că mulțimea de popor îl însoțea pe Iisus și, crezând că este proroc, îl protejau oarecum cu însăși prezența lor. După ce spune în capitolul 22 și pilda la care vom face referire astăzi, se încheie această pildă spunând: atunci s-au dus fariseii și au ținut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. Și au trimis pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne nouă, deci, ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Abuzul de autoritate neavând efect, s-au gândit că pot să-și împlinească dorința prin viclenie. Și nu ne este străin acest lucru, pentru că viclenia a însoțit istoria omenirii de-a lungul timpului și evident că de multe ori au căzut prada acesteia foarte multe capete nevinovate. Foarte mulți oameni care au avut bune intenții și care au fost eliminați prin complot, prin viclenie, prin mârșăvie. Și sunt destule exemple pe care le găsim în literatura noastră, începând de la voievozi și până la șefi sau cap ai bisericii, chiar de la Constantinopol și în alte spații. Iată așadar că răutatea omenească nu se oprește aici, ci văzând că trebuie să găsească un cap de acuzare, au căutat să-L prindă în cuvânt, adică să spună ceva greșit, ca după asta să poată să-L acuze și să poată să obțină o osândire a Lui. Și nu s-au oprit doar la a asculta să vadă ce spune, ci au început să-L provoace și au trimis irodianii, adică niște slujitori de-ai lor, ca să-L întrebe punându-L în paralel cu autoritatea împăratului de la Roma, cezarul. Și au încercat să-L tragă în cursă cu această întrebare vicleană: se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Și dacă Hristos ar fi răspuns așa cum se așteptau ei, că ei sunt popor ales și nu trebuie să plătească, sau că trebuie să plătească și atunci ar fi spus: de asta este asuprirea unui popor, l-ar fi prins în cuvânt. De aceea Mântuitorul găsește o altă soluție. Dar aceasta face subiectul unui alt text. Revenind aici la pilda aceasta, care trebuie să ne transmită nouă niște învățăminte astăzi, aș vrea să mă opresc doar la simplu fapt că ea se mai găsește și în alte forme, și la Luca. Aici, la Sfântul Evanghelist Matei, ni se arată că nu este un om obișnuit cel care face nunta, este împăratul. Adică este cineva care ar avea și autoritate, se bucura și de prestigiu, și probabil că făcea și foarte mult bine poporului, pentru că îi conducea, după cum se spune, după cum înțelegem, îi conducea cu dragoste. De ce știm aceasta? Din cauza că atunci când a văzut că nu vin cei care au fost invitați, mai mari, prietenii, el atunci a trimis să cheme pe cei săraci, pe cei de la colțurile ulițelor, și aceștia au ascultat de chemarea slujitorilor. Asta înseamnă că era un conducător cunoscut și respectat. Și pilda se desfășoară, după cum se știe, în următorii termeni. Împăratul organizează nunta fiului, trimite invitația, cei care sunt invitați refuză sub diferite motive, adeseori meschine, unii chiar nu numai că refuză, ci batjocoresc pe slujitorii pe care i-a trimis. Apoi împăratul schimbă optica și vede că dacă nu are cu cine să lucreze, aplică de data aceasta asprimea și ni se spune că a trimis oștile care pe cei care i-au batjocorit și i-au ucis pe slujitori, i-au ucis și a dat foc cetății. Iar apoi cheamă pe ceilalți care nu fusese inițial chemați, dar nici pe aceștia nu-i cheamă cu masele, ci face o anumită selecție. Și este cazul celui care este găsit în sală fără haină de nuntă. Și în sfârșit se încheie parabola arătându-se că atunci când ne opunem voinței lui Dumnezeu, nu numai că pierdem tot ce avem aici, ci putem pierde împărăția cerurilor și mântuirea sufletului. Ca să interpretăm această parabolă, evident că trebuie să luăm cele două direcții de interpretare. Există o interpretare istorică și una duhovnicească. Interpretarea istorică este relativ simplă. Este cea pe care o urmărește Mântuitorul Hristos atunci când se adresează mai marilor cărturarilor poporului. Pentru că vorbește despre un împărat. Iar împăratul este, evident, Dumnezeu. Iar Dumnezeu care face nuntă Fiului Său înseamnă că împăratul are un motiv de bucurie la care invită pe toți să ia parte. Este prea plinul dragostei sale pe care nu o trăiește singur, ci întotdeauna vreau să trăiască în comuniune. Și aceasta este descoperirea lui Dumnezeu prin creație, facerea lumii, facerea universului, chemarea dintâi a lui Adam de a fi, de a rămâne împreună cu Dumnezeu, fuga lui Adam sau refuzul lui Adam de a rămâne cu Dumnezeu, apoi pedepsirea lui Adam, care rămâne, să știe, pe pământ, în sudoarea frunții, câștigându-și existența, iar soția lui, Eva, având a fi supusă bărbatului ei și a naște în dureri. Deci este o formă de asumare a răspunderii refuzului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-l abandonează pe om, ci, așa cum înțelegem din interpretarea acestei pilde, El continuă să trimită slujitori. Vedeți că împăratul n-a trimis o singură dată și atât. A trimis odată, au văzut că nu vine, a mai trimis odată, au văzut că nu s-a umplut casa, a mai trimis odată. O parte dintre slujitori s-au întors, o parte nu s-au mai întors niciodată. Și aici Evanghelia face referire la profeții, judecătorii, împărații Vechiului Testament. Adeseori profeții erau cei care vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Criticau stări, de fapt, anormale în societatea poporului ales. Vesteau voia lui Dumnezeu pe care ei o abandonase. Încercau să-i readucă pe cei din poporul ales de la tendința de idolatrie sau de îndepărtare de Dumnezeu spre calea închinării la adevăratul Dumnezeu cel unul. Și adeseori, nu numai că nu i-au ascultat, pe unii chiar i-au ucis, pe unii i-au schingiuit. Și de aceea împăratul sau domnitorul, domnul, nu rămâne niciodată dator, nici când trebuie să răsplătească, nici când trebuie să pedepsească. El, de fapt, are marea bucurie de a răsplăti întotdeauna. Și pedeapsa pe care o dă este ca o pedeapsă a unui părinte. Că este o pedeapsă necesară pentru copil, care nu aduce niciodată bucurie celui care o aplică. Și de aceea Mântuitorul încearcă, parcă pe ultimul moment, să le spună fariseilor, cărturarilor, că nu l-au primit pe Fiul Împăratului, dar acum este ultima strigare, ultimul moment în care ar putea să se mai întoarcă. Și care este reacția lor? Nu-l mai ascultă, ci dimpotrivă încep complotul. Încep să urzească mrejele de a-L prinde pe Hristos și de a găsi pricină cu ajutorul căreia să-L poată condamna. O a doua direcție de învățământ în această parabolă de învățătură este interpretarea duhovnicească, creștină, aș spune, pentru că se spune în învățătura Bisericii că împărăția cerurilor este asemenea unui banchet, este unei nunți. Și de aceea împăratul este Dumnezeu cel care prevede și pregătește nunta pentru toți cei care sunt chemați. Nunta pentru început, chemarea lui la nuntă, nu face selecție. La început cheamă pe toți. Și fiecare este binevenit. Însă, refuzul unora face ca Mântuitorul să-și trimită, împăratul să-și trimită ucenicii, slujitorii și a chema pe toți cei care puteau să vină. Ne spune aici și buni și răi. Să nu înțelegem din aceasta că în împărăția lui Dumnezeu sunt acceptați și cei răi. Nu. cei răi sunt chemați să fie buni și buni devenind să intre în bucuria nunții. Deci chemarea nu spune ca într-o formă predestinaționistă, o învățătură tipic protestantă care spune că cine este predestinat să fie damnat, va fi damnat, indiferent ce face în viață, și cine e predestinat să fie mântuit, va fi mântuit. Dumnezeu dă oamenilor libertatea de a folosi darurile pe care le-a sădit în fiecare și a devenit din răi buni, iar din buni mai buni. Acesta este cursul firesc al îndreptării către Dumnezeu și al primirii în casa nunții. Și de aceea este asemănată această nuntă, în primul rând, cu prefigurarea ei, respectiv legea Harului sau legea Noului Testament, iar pe de altă parte este prefigurată cu ospățul Sfintei Liturghii, la care sunt invitați cu toții, și cei buni și cei răi. Cei răi să-și facă un proces de conștiință, o anamneză, și să vină, pentru că pot să fie primiți. De aceea Teofilact al Bulgariei spune că fiul împăratului este fiul lui Dumnezeu. Dar precum știm, Iisus este una cu Tatăl. Deci El este și împăratul și fiul împăratului. Iar veselia nunții, spune El, este bucuria învierii lui Hristos. Deci, Sfântul Evanghelist Luca le spune ucenicilor săi, după ce înviază, că le va trimite o făgăduință, le făgăduiește ceva. El le spune așa: iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui, voi însă să ședeți în cetatea Ierusalimului până vă veți îmbrăca cu putere de sus. Asta înseamnă că Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, trimite pe Duhul Sfânt și trimite bucuria comuniunii. De aceea Mântuitorul le făgăduiește ucenicilor că vor fi îmbrăcați cu puterea, cu autoritatea de sus, pentru ca ei să fie cei care să invite pe oameni la nuntă. Adică să invite pe oameni la înviere, că aceasta este nunta. Și de aceea îmbrăcarea sau pregătirea pentru înviere presupune o anumită pregătire a omului trup și suflet. Sufletește, începem să ne pregătim să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu încă din primele zile ale vieții. Din cauza că poate mulți n-au înțeles de ce la botez noi cântăm o cântare specifică: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci haina în care ne îmbrăcăm pentru a fi vrednici de învierea lui Hristos este harul lui Dumnezeu, harul lui Hristos, pe care ni-l dăruiește în mod gratuit și irepetabil la taina Sfântului Botez. Atunci fiecare persoană capătă invitația de a veni la nuntă. Și din momentul acela, haina harului pe care o dăruiește Dumnezeu omului trebuie să fie primenită sau întreținută, ținută curată. Haina aceasta, așadar, spune Sfântul Apostol Pavel că trebuie să o ținem mereu asupra noastră și să o îmbunătățim, să o împrospătăm, și Biserica a pus la dispoziție instrumentele prin care se face acest lucru. Sfântul Apostol Pavel spune același lucru atunci când vorbește despre creștinul care îl caută pe Hristos. El spune: îmbrăcați-vă în Domnul nostru Iisus Hristos, iar grija cea față de trup să nu o faceți spre pofte. Deci avem aici două elemente. Îmbrăcarea în Hristos este esențială, iar grija față de trup, pentru că trebuie să avem grijă de trup, trebuie făcută atât cât este necesar, nu spre pofte, spune el. Și pe de altă parte, deși parabola pare să fie foarte dură, în sensul că nu există negociere cu împăratul, el și-a lansat invitația și apoi a pedepsit. Totuși, dacă citim mai cu atenție, vedem că El nu forțează pe nimeni să vină. El spune, cheamă pe cei care sunt pe uliți, la colțurile străzilor și pe toată lumea care vrea să vină la nunta mea. Asta înseamnă chemarea, înseamnă că presupune a priori libertatea celui care trebuie să accepte. Deci dacă accepți să vii la nuntă, te pregătești. Dacă accepți să primești învierea lui Hristos, trebuie să te pregătești pentru ea. Și de aceea împăratul, atunci când se umple casa, se intră și vede pe cel care nu are haină de nuntă și, bineînțeles, pe acesta îl scoate de la nuntă și se spune că este aruncat în cele mai din afară, în întunericul cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Deci, iubiți credincioși, îmbrăcămintea sau îmbrăcarea face parte din acceptarea tainelor lui Dumnezeu. Face parte din preocuparea noastră spirituală. Sfânta Scriptură folosește acest termen, îmbrăcare, dar doar ca să ne dea ideea de cum trebuie să fim protejați de Harul lui Dumnezeu. Îmbrăcămintea o purtăm pentru a ne proteja, pe de o parte pentru a ascunde taina, iar pe de altă parte pentru a ne proteja de vicisitudini externe. Ori tocmai același lucru îl recomandă Sfânta Scriptură, mai ales prin Sfântul Apostol Pavel. În Epistola către Efeseni, de pildă, el spune, îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă uneltirilor diavolului. Deci atunci când ești îmbrăcat cu armele lui Dumnezeu, vicisitudinile care vin de la cel rău nu au putere asupra omului. Iar în Epistola către Coloseni, el spune, îmbrăcați-vă dar ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, iar peste toate acestea îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii. Și în sfârșit Sfântul Apostol Petru, în Epistola sa 1, capitolul 5, spune, tot așa și voi, fiilor duhovnicești, supuneți-vă preoților și unii și toți, unii față de alții, îmbrăcați-vă într-o smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Ce trebuie să învățăm din Evanghelia de astăzi? Se arată în primul rând prin această sfântă Evanghelie, prin parabola citită, în primul rând, așa cum se lesne de înțeles, că împăratul tuturor este Dumnezeu. Este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Cel care se face cunoscut oamenilor prin Iisus Hristos. Și prin acesta invită pe toți la ospățul învierii. Iar invitația aceasta este, iubiți credincioși, invitație deschisă. Nu este făcută temporar, pentru că cel care o lansează nu este temporar. Este Dumnezeu cel veșnic. El este și model de dragoste și dragostea Lui este nesfârșită. Din cauza că El nu are sursă în altă parte a dragostei, ci El este iubire, așa cum îl definește Sfântul Evanghelist Ioan. În același timp, Sfânta Evanghelie ne arată și faptul că în biserică nu este locul dezordinii, în care fiecare poate să facă ce dorește. Adeseori, biserica noastră este oarecum suspectată de dezordine, în sensul că oamenii vin și pleacă oricând doresc în timpul slujbelor, unii mai foșnesc, alții mai vorbesc, alții mai schimbă informații și așa mai departe. Dacă am citit cu atenție Sfânta Evanghelie, am vedea că este foarte important în ochii lui Dumnezeu modul cum participăm și cum ne integrăm în energia rugăciunii care trebuie să cuprindă întreaga comunitate aflată în Sfânta Liturghie. Nu numai preotul se roagă. Preotul își întărește credința din credința care vine din comunitate. Energia rugăciunii se simte vibrând. Materia se încarcă cu energia rugăciunii atunci când aceasta este făcută profund. Și în egală măsură, o comunitate dezordonată nu va avea niciodată un preot bun. Pentru că ei înșiși îl deraiază, îl deturnează de la concentrarea asupra rugăciunii prin lipsa de ordine. Și de aceea poate ar trebui să insistăm puțin mai mult asupra ordinii care trebuie să domine, să stăpânească pe om din momentul în care a hotărât să plece la biserică și până în momentul în care se întoarce în familie, iar când se întoarce, nu să reia vechea dezordine, ci să aducă în familie ordinea pe care a simțit-o în biserică. De aceea, încă trăim cu nostalgia înaintașilor noștri. Adeseori când vrem o vacanță frumoasă, știți ce facem? Ne interesăm să vedem dacă mai sunt biserici în Nord, în Bucovina sau în Maramureș, unde oamenii merg în ținută națională, în costum popular la biserică și unde oamenii știu exact unde le este locul în biserică, pentru că merg cu regularitate, știu cum slujește preotul, știu pentru ce se merg acolo, pentru ce se roagă și întotdeauna găsim o atmosferă absolut aproape irepetabilă astăzi. De ce? Din cauza că strămoșii noștri știau exact că Dumnezeu știe toate, Dumnezeu intră în casa nunții și vede dacă ai haina de nuntă sau nu. Haina de nuntă pentru bunicii noștri însemna și haina văzută și haina nevăzută. Haina văzută pentru că întotdeauna se știa clar că se face sâmbătă seara, se făcea curățire, schimbare totală. Se curăța casa, se îmbăiau membrii familiei, iar a doua zi, curați, în hainele cele mai de cinste, mergeau la biserică. În tradiția precedentă, înaintașilor noștri se știe că oamenii aveau două rânduri de haine. Haina de lucru și haina numită de biserică. Sau hainele de biserică. Iar hainele de biserică erau împodobite cu lucrătură de mână. Foarte multă cusătură. Ceea ce însemna că omul vrea să-și pună ceva din amprenta lui, ceva din frumosul sufletului lui, inclusiv în haină, în cinstea împăratului cu care mergea să se întâlnească la biserică. Nu are nicio utilitate, cum gândim noi astăzi, care-i folosul sau utilitatea unui lucru. N-are nicio utilitate floarea de pe ie și nici bundița, blănița de la bundiță sau broderia făcută pe fotă. N-are nicio utilitate din punct de vedere practic, dar din punct de vedere sufletesc arată marea cinste pe care omul o dă faptului că este invitat, are cinstea de a fi invitat la ospățul învierii lui Hristos. Pentru că fiecare Sfântă Liturghie celebrează, cum se știe, învierea lui Hristos. Îmbrăcămintea, cum spuneam, este și simbolul tainicului. Adică noi nu folosim îmbrăcămintea numai pentru trup. Vedeți că adeseori această personalizare este extinsă. Și în biserică, de exemplu, lucrul pe care îl îmbrăcăm în primul rând este Sfânta Masă. Pentru a ascunde sau a pune acolo taina prezenței moaștelor de martiri și taina prezenței lui Dumnezeu. Atunci când episcopul sfințește biserica, pune moaștele martirului în mijlocul Sfintei Mese, sigilează acest loc și apoi masa este îmbrăcată în fotă albă, într-o pânză albă, pe care după aceea o leagă și pe care o sigilează cu ștampila episcopiei sau eparhiei unde se face sfințirea bisericii. De aceea și trupul nostru trebuie să fie văzut ca taină dumnezeiască. De aceea trebuie să avem destul de multă grijă sau foarte mare grijă de modul cum folosim trupul pe care Dumnezeu ni l-a dat, din cauza că el poartă în sine taina învierii pe care ne-o dă botezul și pe care o purtăm cu noi și o vom actualiza atunci când Hristos ne va chema. În sfârșit, îmbrăcămintea, vedeți, este și imaginea nunții a strălucirii. Poate v-ați întrebat de ce preotul este îmbrăcat la Sfânta Liturghie întotdeauna în haine strălucitoare. Este tocmai de aceea, pentru că preotul în liturghie simbolizează pe Hristos Împăratul. Este imaginea lui Hristos în stare de rugăciune. El este cel care invită în numele lui Dumnezeu pe oameni la ospăț și de aceea nu poate să-și permită să fie el cernit, pentru că nu se reprezintă pe sine. El îl reprezintă pe Dumnezeu și trebuie să fie frumusețea din nou exprimată în această formă. De aceea psalmistul David spune, și noi folosim această rugăciune atunci când ne punem veșmintele, preoții tăi, Doamne, Dumnezeule, se vor îmbrăca într-o mântuire și cuvioșii tăi se vor desfăta de bunătăți. Și în sfârșit, dimensiunea spirituală a îmbrăcării este vorba despre haina sufletului. Știți că este o cântare în care se spune că marea ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. E o cântare de penitență care se cântă în perioada postului mare. De ce? Pentru că atunci este perioada de pregătire pentru a ne înfrumuseța sau lumina haina. Atunci este momentul când ne gândim mai mult la cine suntem în realitate și cine ne cheamă Dumnezeu să fim. Și de aceea haina aceea de nuntă pe care trebuie să o avem atunci când ne îndreptăm către cămara de nuntă, trebuie să fie frumusețea sufletului cultivată prin credință. Trebuie să fie cinstea pe care trebuie să o avem ca normă de viață. Hărnicia și modestia, cumpătarea și iubirea de frați. Într-una dintre cărțile sale, Petre Țuțea, filozoful creștin, care n-a reușit să împărtășească în timpul vieții datorită regimului comunist destul din înțelepciunea sa, spunea că virtuțile acestea ale creștinului trebuie să fie identice cu virtuțile adevăratului român. El lega foarte tare calitatea de a fi român cu calitatea de a fi creștin. Și el spunea că un român trebuie cu necesitate să fie creștin, din cauza că dacă poporul s-a născut creștin, atunci fiecare om care viețuiește în acest teritoriu trebuie să aibă conștiința și practica vieții de creștin. În al doilea rând, spunea el, trebuie să aibă disponibilitatea de a se jertfi pentru neam și țară atunci când aceasta o cere. Și nu e nevoie să insistăm, pentru că se știe de câte ori românii, martirii, eroii și-au jertfit viața pentru neam, pentru credință și pentru țară. În al treilea rând, el spune că adevăratul român nu trebuie să înșele. Aici mai avem mult de lucrat, nu trebuie să mintă și să înșele. Pentru că întotdeauna românul ar fi trebuit să știe să respecte dreptul celuilalt dacă într-adevăr practică virtutea iubirii față de frați. Și în al patrulea rând spune să nu ne cinstească din respect pentru Maica Domnului și în sfârșit să respecte ceea ce el nu poate face și alții pot să facă. Aici este o trimitere directă la faptul că trebuie să ne dăm silința ca pe tot parcursul vieții să fim mai buni în ceea ce facem și în ceea ce dorim. Și să căutăm să nu întindem degetul spre cel care face mai mult decât noi. Adeseori, din păcate, această dimensiune a acuzării există și sub aspect religios, când spunem că toți sunt răi în afară de noi. Pretenția de monopol asupra adevărului și pretenția de a fi singurul ales sau ales între alții poate să conducă la tipul de comportament de care vorbește Sfânta Evanghelie. Adică faptul că te simți ales, preferat sau favorit, adeseori poate să te facă să nu înțelegi mesajul pe care Dumnezeu ți-l trimite și să-l reinterpretezi spre pierderea proprie. De aceea încheiem cu un cuvânt al Sfântului Apostol Petru care spune că în Sfânta Scriptură sunt lucruri cu o nevoie de înțeles pe care cei neîntăriți și nepricepuți le stărmăcesc spre a lor pierzare. Cu alte cuvinte, să încercăm să citim din Sfânta Scriptură cu sufletul și să pregătim haina nunții, conștienți fiind că acolo ne așteaptă în permanență, cu invitația deschisă, Hristos Mântuitorul cel înviat. Amin.